засідання нашого комітету. Присутні на засіданні комітету народний депутат України Крулько Іванович. Місіка немає. Войтович Ярослав В'ячеслав, заступник міністра молоді і спорту України. Греба Роман Володимирович, заступник міністра освіти і науки України. Нема Греби, так? Да? Ну, будемо сподіватися. Філіпішина Оксана Анатоліївна, представник, представник Повноваженої Верховної Ради України з прав людини. Золотов Олександр Миколайович, член Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері фінансових послуг. Імос Євгеній Вікторович, ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України. Коваленко Наталія Петрівна, виконуючий директор Національного олімпійського комітету України. Середюк Оксана Вікторівна, директор департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку України. Старікова Наталія Львівна, заступник директора департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Мартиновська Віталіна Вікторівна, заступник директора департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Мещерських Людмила Анатоліївна, директор науково-технічного центру сертифікації продукції послуг та систем якості Київського національного торгівельно-економічного університету. Гудіч Антон Валерійович, президент Української асоціації туристичних агенцій. Науменко Геннадій Пилипович, президент громадської спілки Асоціація професійних об'єднань фахівців кадрового потенціалу туристично-екскурсійної сфери України. Навалівська Романа Юріївна, віце-президент Ліга страхових організацій України. Третьякова Галина Миколаївна, генеральний директор Української федерації убезпечення. Кім Галина Григорівна, директор страхової компанії «Укрфінстрах». Григораш Павло Володимирович, виконавчий директор Української асоціації туристичних агенцій. Антоненко Анна Олександрівна, керівник практики міжнародної торгівлі та інвестицій юридичних компаній «Юрій Мекс». Романюк Степан Васильович, голова правління Всеукраїнської асоціації гідів. Голубуха Ігор Анатолійович, голова Всеукраїнської асоціації туроператорів. Колбаса Руслан Сергійович, десь у нас в кінці чомусь, да? Директор департаменту захисту прав дітей та установлення Міністерства соціальної політики України. І Музиченка Віталій Володимирович, директор департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України. Колеги, у нас сьогодні день присвячений в більшості туризму. Є в нас першим питанням, тому у нас є першим питанням, я думаю, може ми розглянемо законопроект Крулька. Так, да, це єдина сфера у нас не туризму сьогодні, що стосовно фінансування громадських організацій. Яким там питанням стоїть? Ми розглянемо цей законопроект і потім перейдемо до туризму. Що, що Анна Анатоліївна буде бенефіс. Міністерство освіти, Міністерство туризму, я, ну, заступника міністра немає, він перетелефонував, що тільки, да, прилетів. Можливо, да. Так, які в нас там... Так, да, ми перший зараз. Давайте перший, давайте до першого перейдемо. Ми там головні цього питання, але ж авторів немає, тому ми відхиляємо ті законопроекти. Чи переносимо? Чи другий раз, так? Да? Це втретє. Тоді ми відхиляємо. Переходимо до проекту закону внесення змін до частини першої статті 164 Сімейного кодексу України щодо розширення підстав позбавлення батьківських прав. Реєстраційний номер цього документу 64-63, поданий народним депутатом України Немировським Андрієм Валентиновичем та іншими. Шановні колеги, цей наш комітет є головним цього питання. Автора законопроекту немає сьогодні, ми його розглядаємо втретє. Тому я пропоную законопроект 64-63 відхилити. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. Дякую, колеги. Переходимо до наступного. Да. Він освіти є. Це дуже добре. Да, і другий зараз відкинемо, да? А потім до кулька, а потім до туризму, правильно? Потому что Анна Анатольевна, у нее бенефіс сьогодні, ми ж не можемо її не вислушати, понимаєш? Тим более там же ти теж підписав в тому законопроекті. Сейчас, который... Так, проект закону. Переходимо до наступного пункту порядку денного. Розглядаємо проект закону про внесення змін до закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми щодо забезпечення конституційного права українських сімей на достатній життєвий рівень. Реєстраційний номер цього законопроекту 6576, поданий народним депутатом України Шиньковичем Андрієм Васильовичем та іншими. Хочу нагадати, шановні колеги, що це наш комітет є головним цього питання. Цей законопроект виноситься вже втретє на засідання комітету. Автора законопроекту немає, тому я пропоную цей законопроект відхилити. Прошу голосувати. Законопроект реєстраційний номер 6576 відхилити. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно? Дякую. Колеги, переходимо до наступного пункту порядку денного. Це у нас п'ятий, да? До п'ятого? Зараз давайте, да. Що там Романову, там уже у нас, да, 81-81. Зараз перейдемо до п'ятого пункту порядку денного, до закону Крулька про фінансування громадських організацій. Колеги, переходимо. Розглядаємо проєкт закону про внесення змін до закону України про фізичну культуру і спорт щодо діяльності спортивної студентської спілки України та спортивні спілки учнівської молоді України. Реєстраційний номер того документу 81-81, поданий народним депутатом України Крульком Іваном Івановичем та іншими. І є члени нашого комітету Спориш, Петренко, Палатний. Наш комітет є головним в цього питання, тому запрошую до слова автора законопроекту. Крулько Іван Іванович, будь ласка.
Дякую, шановні колеги. Ну, приємність цього законопроекту в тому, що його могли розглянути і без мене, оскільки враховуючи, яка кількість співавторів законопроекту, члени комітету. Але приємно, що запросили, дякую. Чому ми подали цей законопроект? І це була спільна ініціатива Міністерства освіти, спортивної студентської спілки, спортивної спілки учнівської молоді, тобто тих організацій, які безпосередньо займаються сферою розвитку масового спорту, зокрема в студентському і учнівському середовищі. Власне, ситуація полягає в тому, що з 93-го року в Україні створена і діє спортивна студентська спілка. І в тому ж 93-му році ця спілка, це вже тобто 25 років, ця спілка прийнята до Європейської спортивної студентської асоціації, і під егідою цієї асоціації проводяться всесвітні змагання, зокрема Всесвітні універсіади, чемпіонати світу, чемпіонати Європи. Те саме стосується спортивної спілки учнівської молоді, яка створена в 1994 році і з 1996 прийнята до членів Міжнародної федерації шкільного спорту. І ми вболівали в цьому році не так давно на Всесвітній гімназіаді, куди їздила наша збірна і дуже себе показала на високому рівні, так само, як в минулому році. Чудові результати були в нашої команди, яка їздила на Всесвітню універсіаду до Тайпея. Власне, ми цим законопроектом фактично зробимо кілька речей. По-перше, ми упорядкуємо діяльність цих двох організацій, які вже працюють і які визнані всіма міжнародними структурами. Я прекрасно розумію, бо ознайомлений, як і всі учасники цього засідання, з тим, що нам говорить Головне науково-експертне управління, але Головне науково-експертне управління, на жаль, не враховує однієї важливої деталі. Що при діяльності організацій, які мають відносини з міжнародними структурами, є своя специфіка. Ну, от скажімо, всі ми знаємо, що є Міжнародний олімпійський комітет. І в Україні існує Національний олімпійський комітет, який очолює Герой України Бубка. І було б дуже дивно, якби в нас ще з'явилося кілька національних олімпійських комітетів, вони б боролися за першість. Є одна структура, і під егідою цієї структури проводяться всі змагання. Так само діє ця вся історія, скажімо, в сфері футболу, де є FIFA і УЄФА, і в Україні діє Федерація футболу України. І не може бути кілька федерацій футболу, які будуть між собою тут змагатися. Тому це така сама логіка полягає і в питанні спортивної студентської спілки, і в питанні спортивної спілки учнівської молоді. Щоб більш не повертатися до цього питання, я ще про одне скажу. Говорить нам головне науково-експертне управління про те, що, мовляв, дивіться, ну давайте не будемо писати там власні назви, тому що поміняється назва і все буде інакше. Я от дивлюся на логіку розвитку спортивно-студентського спорту і учнівського спорту в Україні. Так от, привів конкретні дати. З 93-го року ця організація діє і нікому не приходило на думку її змінити назву. Мінялися керівники. Те саме стосується і спілки учнівської молоді. Нещодавно обрали керівником спортивної студентської спілки нашого колегу Євгенія Імаса, який є ректором профільного університету. І те, що це відбулося, кадрові зміни, воно дало поштовх для розвитку. І, власне, через це ми і підійшли до необхідності прийняти цей законопроект. І інший момент. Ми залишаємося єдиною країною серед усіх країн, які входять до структури ФІСУ, де спортивна студентська спілка фактично відділена від можливостей фінансуватися за кошти державного бюджету. Скрізь це підтримується, тому що це є єдина структура, яка забезпечує масовий спорт. Через кого нам виховувати майбутніх чемпіонів, якщо не через студентський і учнівський спорт, і залучати велику частину до здорового способу життя української молоді. Тому, безумовно, логічно, що легалізувавши це і надавши законодавчі можливості, ми будемо робити наступний крок і звертатися спільно всі до Кабінету міністрів, щоб при підготовці бюджету ми надавали державну підтримку для розвитку масового спорту. Тому що це йде питання про здоров'я української молоді. Враховуючи ці всі речі і специфіку, про яку я сказав, я прошу комітет підтримати розгляд цього законопроекту у Верховній Раді і просити всіх колег в парламенті також включитися, щоб ми зібрали необхідну кількість голосів і прийняли цей важливий законопроект, який є невеликим, але насправді він дасть поштовх додатковий для розвитку розвитку спорту серед студентів і серед учнів. Дякую. Доповідь закінчу.
Дякую, Іван Іванович. До слова запрошується Імась Євгеній Вікторович, ректор Національного університету фізичної культури і спорту України. Будь ласка, Євгеній Вікторович.
Шановні народні депутати, шановні учасники засідання, від імені спортивної студентської спілки України щиро вдячний голові комітету Палати Мордору Леонідовичу, голові бюджетного комітету Павілку Андрію Васильовичу, народному депутату Крульку Івану Івановичу та іншим депутатам за подання законопроекту, який зараз обговорюється. Внесення запропонованих змін до закону України про фізичну культуру і спорт надасть такі ж законодавчі можливості для успішної діяльності нашої спілки, які вже встановлені для інших аналогічних суб'єктів громадського сектору, а саме для Національного олімпійського комітету у статті 23, суб'єктів паралімпійського і дефолімпійського руху у статті 24, спортивного комітету у статті 25. Наша спілка має для цього усі підстави. В 1993 році ми стали повноправними членами Міжнародної федерації студентського спорту ФІСУ і забезпечуємо гідну репрезентацію України на міжнародній арені. Так, за цей час вітчизняні студенти стали визнаними лідерами літніх всесвітніх університетів. Продовж всього періоду на цих престижних змаганнях Україна завжди входить у десятку кращих держав світу у командному заліку. Доповнення до інформації, поданої у пояснювальній записці до законопроекту, дозвольте зазначити, що у нас наладжена тісна співпраця з ФІСУ. Лише протягом останнього року Україна вибрала право на проведення у 2020 році чемпіонатів світу серед студентів, зокрема у місті Львові зі стрільби кульової, а у місті Дніпрі з воднолижного спорту. Такі змагання проводимуться в Україні вперше за всю історію. На конкурсних засадах нам довірили організувати у 2022 році також вперше в Україні на базі Національного університету фізичного виховання і спорту України освітній форум ФІСУ, на якому буде присутствувати 100 стран миру. За висновками ФІСУ, в Україні було одним з найкращих у світі відзначення Міжнародного дня студентського спорту 20 вересня минулого року. Окрім цього, нами на високому організаційному рівні проведена 20 квітня флешмоб «Стрибки зі скакалкою», який внесено до Національного реєстру рекордів України. 1 червня – всеукраїнський забіг «Зелена міля», в якому взяла участь понад 30 тисяч студентів. спілкою розпочати роботу з підвищення престижності Національної універсіади в Україні. На всіх їх етапах можуть взяти участь 1,5 мільйона студентів вітчизняних закладів вищої освіти. Організаційний комітет з підготовки та проведення Університету України з 1 грудня минулого року очолює віце-прем'єр-міністр України за посадою. У більшості областей уже створені відокремлені підрозділи спілки, керівниками яких є ректори провідних вишів. Пріоритетом спілки залишається розбудова і легалізація її роботи в усіх регіонах України, у кожному закладі вищої освіти. 10 днів тому у Луцьку проведено перший національний конгрес спілки, на якому розглянуто актуальне питання про шляхи модернізації системи фізичного виховання у закладах вищої освіти України та прийнято відповідну резолюцію. У цьому конгресі взяли участь перший віце-президент ФІСУ Мар'ян Демальський та президент Європейської асоціації Адам Рочек, які підкреслили доцільність законодавчого врегулювання статусу спортивної студентської спілки України за аналогією інших країн. Враховуючи міжнародний досвід, а також необхідність додаткових можливостей для подальшого динамічного розвитку нашої спілки, прошу рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу законопроект. Реєстраційний номер 8181. Дякую вам за увагу.
Хочу, слово має Гребар Ман Володимирович, заступник міністра освіти і науки України.
Дякую. Шановні народні депутати, Іван Іванович Крулько та Євген Вікторович Імас, вони вже багато розповіли про те, що було зроблено в рамках роботи цих двох потужних, я вважаю, громадських організацій. Вони є необхідними для того, щоб ми забезпечили сталу підготовку українських спортсменів, починаючи від школи і закінчуючи спортом вищих олімпійських досягнень. А в активі Міжнародної федерації учнівського спорту наразі ми вже маємо проведення успішної літньої гімназіади, де Україна посіла перше місце. Серед 58 країн і більше ніж 4 тисяч учасників ми зайняли перше місце, завоювали 112 медалей, з них 39 медалей найвищого ґатунку. Добрим був виступ також і на зимовій гімназіаді у місті Гренобль, Франція. Там ми завоювали виключно одну медаль, а водночас це нам також дозволило посісти 6 місце серед 24 країн світу. Тому є куди розвиватися, багато планів, заплановані численні чемпіонати світу, чемпіонати Європи серед шкільної молоді, а також чемпіонати світу та чемпіонати Європи серед студентської молоді в рамках цих двох організацій. Я вважаю, що включення їх до спеціалізованого закону, що регулює заняття фізичною культурою і спортом, воно надасть додаткового стимулу для розвитку студентського і шкільного спорту. Тому прошу вас підтримати вказаний законопроект. Єдине, що хотів уточнити, що шкільна спілка, вона дійсно змінила свою назву. Наразі вона Українська федерація учнівського спорту називається, і тому просили би внести технічні правки до поданого вже законопроекту і при поданні на голосування до Верховної Ради зазначити ці зміни. Дякую за увагу.
Слово надається Войдовичу Ярославу В'ячеславовичу, заступнику міністра молоді та спорту України.
Шановні народні депутати, шановне товариство, Міністерство молоді та спорту розглянуло проект закону України про внесення змін до закону України про фізичну культуру і спорт щодо діяльності спортивної студентської спілки України та спортивної спілки учнівської молоді України та повідомляє, що підтримує його в повному обсязі.
Дякую. Хотів би надати слово заступнику голови комітету, голові підкомітету з питань фізичної культури і спорту Салантьєву Денису Олеговичу.
Дякую. В мене питання, що стосується зауважень ГНЕУ. Ну, частково вже Іван Іванович прокоментував ці питання, але ж я хотів би, щоб ще для себе уяснити або для там, присутніх. Тут написано от в пояснювальній записці, що необхідність прийняття законопроекту обґрунтовується, зокрема, тим, що нормами закону не передбачено надання з державного бюджету фінансової підтримки. В той же час ГНЕУ пише про те, що відповідно до частини першої статті 23 закону України про громадські об'єднання зі статусом юридичної особи мають право на фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону. Далі вони наголошують на тому, що і в законі про молодіжні та дитячі громадські організації теж говориться про фінансування. Далі вони говорять, що в бюджетному законодавстві України також говориться про те, що відповідно до пункту А підпункту А пункту 12 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України також надаються фінансування. От, тому я б хотів би, щоб це прокоментували ініціатори законопроекту. І ще одне зауваження, яке є від ГНЕУ, це про те, що про ім'я, особисте там, назву, да, яку ви пропонуєте. Ну, ви прокоментували те, що там з 93-го року вона вже не змінюється, тому ну, я сподіваюся, що й далі проблем не буде з цим. От. Це перший момент. І другий момент, в мене є моє таке питання, що стосується такої, скажімо, суперечності визначень. Законопроектом передбачено наступне визначення: спортивна студентська спілка України тире громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості. І там спортивна спілка учнівської молоді України тире громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості. Просто що відносно до частини другої статті 10 закону України про громадські об'єднання, найменування громадського об'єднання складається з двох частин: загальної та власної власної назви. Так от, назва громадська організація та громадська спілка, вони якби саме виключаються, тому що громадська організація, вона засновується фізичними особами, а громадська спілка засновується юридичними особами. От, тому я хотів би спитати, нема що з цими суперечностями, як ви можете прокоментувати, да, і чи не буде це заважати прийняттю законопроекту у Верховній Раді, щоб далі нам не казали, що у вас є такі там суперечності і не состиковки, скажімо так, з законом про громадські об'єднання.
Денис Олегович, от знаєте, я вам дякую за ці питання, вони правильні, насправді. Але життя у нас, воно дуже далеке від теорії, в тому числі теорії, яку розуміє наше науково-експертне управління. От я вам приведу конкретний приклад. За наслідками універсіади, яка відбулася в минулому році в Тайпеї, виникла спільна така ініціатива, щоб ми почали підтримувати більше з державного бюджету розвиток студентського спорту. І бюджетним комітетом було закладено в державний бюджет на 2018 рік норму про те, що 4 мільйони гривень, де було написано прямо для спортивної студентської спілки. Так? Ми написали це. І що ви думаєте? Ці кошти, які прямо були написані в законі про бюджет, пішли до них? Нічого подібного. Тому що немає такої організації з точки зору Кабінету міністрів серед тих організацій, які можуть отримувати державне фінансування і мати окрему строчку в бюджеті. І тому ці 4 мільйони, які були виділені, вони підуть на ті ж самі заходи, тільки підуть через Міністерство освіти і спортивний комітет, який тут представляє Вадим Стеценко. Він може це пояснити так само, як і Євгеній Імас. Тобто, з одного боку, нам науково-експертне управління розповідає, що все можливо, а життя нам підказує, що це не так. І, власне, через це і через таку колізію нам прийшлося прописувати те, що ми прописали. Тому я тут би вас просив, як все-таки практика і людину, яка з спорту, піти з розумінням до того, що дуже часто буває, коли бюрократичні перепони стають на заваді тому, щоб у нас розвивався спорт. Бо, на жаль, ми би хотіли, щоб у нас спорт був пріоритетом в країні. Але завжди, як і молодіжна політика, так і спорт фінансується за залишковим принципом. На жаль, ми хочемо міняти. І от ми разом з вами, які вболівають за це, пробуємо це робити всіма підручними методами, які в нас є. Це один момент. І другий момент, який ви підняли питання з приводу назви. Я не бачу тут колізії. Чому? Тому що немає іншої організаційно-правової форми, ніж громадське об'єднання. Іншої не існує. У нас можуть бути політичні партії, або можуть бути громадські об'єднання. В громадських об'єднаннях теж є свої види. Тобто громадська організація – це є ширше поняття, яке охоплює в собі і оцю спілку в тому числі. Тому тут, знову ж таки, немає жодних передумов для того, щоб ми вступали в якийсь конфлікт із законом, тим більше, що ця формула вже була вивірена на етапі, коли законопроект розвивався. Якщо є пропозиція, щоб ми могли визначені написати, щоб зняти цю проблему, давайте спільно ми зараз там поміняємо одне слово на інше, воно не змінить самої суті. Нам головне, щоб наш цей паровоз почав рухатися на правильних рейках і студенти мали можливість показувати найвищі досягнення в спорті.
Дякую, Іван Іванович. Хто хотів би виступити? Будь ласка, Величкович Павло Романович.
Я хотів би, щоб зазначити тут кілька таких, поставити, може, проблемних питань. можливо, таких і перше. Національний олімпійський комітет – це також це громадське об'єднання, правильно? Спортивний комітет України – це є громадське об'єднання, але воно йде фінансування, і воно зазначене в законі з власними назвами. Ну, я думаю, що це є, ми маємо вже в українському законодавстві, зокрема в законі про фізичну культуру і спорт, вже є саме зазначені громадські об'єднання. Спортивний комітет і безпосередньо Національний олімпійський комітет, які не є структурними підрозділами Міністерства молоді і спорту. Ну, я, як для прикладу. Нам би дуже хотілося також, якщо ми зараз говоримо про спілку одну і другу, би хотілося б зрозуміти співвідношення з комітетом міністерства. Тому що, щоб не було такого, що ми допомагаємо, виділяємо, а потім виявляється, що студенти їдуть не за рахунок комітету, а за рахунок вузів, які їх відправляють за свої кошти на світові університети, вони представляють Україну, але вони шукають гроші, ну, тобто, ну, є факти. Ну, тобто ми би хотіли, тому, ну, тобто я говорю, щоб ми б хотіли, щоб якраз, якщо ми, це, тим більше ми говоримо зараз про бюджетне фінансування, щоб не вийшло таке, що у нас зараз є буде три організації в студентському середовищі. Це є комітет, це є спілка, одна і спілка друга. Ну, студентська, ну, скорочено. Так, я би тому дуже, і в нас треба такі питання. Ми виділяємо кошти на спілки, міністер виділяється через бюджетні кошти на комітет через міністерство. Тобто, чи не буде отут оцього розподілу, і де буде оцей розподіл, щоб не було подвійного фінансування з бюджету на одну ту саму статтю. Тобто, можливо, якщо є, а я потім продовжу. Дякую.
Дякую за запитання, воно дійсно дуже важливе. У нас буде чіткий розподіл по тим напрямкам діяльності, які буде здійснювати кожен із цих суб'єктів, які ви назвали. Студентська спілка буде займатися організацією виключно універсіад, чемпіонатів світу, чемпіонатів Європи серед студентів. Це студентська спілка. Шкільна спілка Українська федерація учнівського спорту буде займатися чемпіонатами Європи, чемпіонатами світу, масовими заходами, гімназіадами серед школярів у віці від 14 до 17 років. Всі інші питання вони будуть займатися комітетом з фізичного виховання. У нього більше це підготовка політики. Тобто, якщо ці два органи вони будуть займатися безпосередньо спортивними заходами, то комітет – це більше формування політики і підготовка відповідних рішень для Міністерства освіти і науки. Плюс в комітеті є спортивні споруди, які ми хочемо частково передати на місцевий рівень. Частково хочемо передати в оренду, тому що у нас наразі не вистачає стільки коштів для того, щоб їх утримувати в належному задовільному стані, такі, як вимагає сучасна інфраструктура. Чи вистачає нам грошей? Звичайно, ні. Чи будемо ми брати, намагатися залучати гроші від університетів, від шкіл? Так, безперечно, десь будемо намагатися це робити, тому що якщо в повній мірі фінансувати, то фінансування, яке виділяється, треба збільшити хоча б разів 10 для того, щоб всі могли взяти участь і забезпечити належні умови підготовки, зборів і так далі. Тобто ми виходимо з тих економічних реалій, в яких ми існуємо. І де можна гроші зібрати для того, щоб якомога більше студентів забезпечити можливість участі в різноманітних заходах, в зборах, підготовці, ми це робимо на своєму рівні. Тому от наразі виникла ідея про те, щоб розвести ці трошки поняття, щоб кожен займався своїм напрямком діяльності. Дякую.
Я би тоді хотів просто таке чисто практичне питання. Хто буде відповідати за відрядження студентів на міжнародні універсіади? Спілка чи комітет? Тобто, і для того буде кошти закладатися. Я просто хотів уточнити, щоб просто не повторилися, які питання останнього року.
Микола Романович, якщо дозволите, я тут додам тільки. Теж з практики, з життя ситуації.
Хотів, щоб продовжити.
Ні, я ж на ваше питання відповів. Бо відповідав заступник міністра, я теж хотів би продовжити. От дивіться, скажімо, в цьому році, привожу конкретний приклад, в цьому році відбуваються європейські ігри. На європейські ігри будуть їхати різні спортсмени, в тому числі будуть їхати футбольні команди університетів. Я, як людина, яка очолює Асоціацію студентського футболу України, прекрасно розумію, що коштів в комітету немає. І тому ми ділимо цю відповідальність. Частину коштів на поїздку йдуть з державного бюджету, але частину коштів я, як керівник цього напрямку, шукаю серед спонсорів, в університетах і залучаю, в тому числі, органи місцевого самоврядування, які будуть допомагати університетам, щоб вони змогли, бо це велика сума коштів. Тому, насправді, життя так показує, що нам би хотілося реально, щоб університети на це не виділяли кошти. Але
Насправді і так буде воно працювати. Ну, інакше воно не буде працювати. Інакше не поїдуть просто спортсмени. Тому тут треба буде знаходити різні методи. І будь-які методи добрі, якщо ми відправимо студентів, вони будуть представляти Україну. Ну, це така у мене пропозиція. А те, що вирішили розділити правильно, це дуже нормально. Це дуже нормально, що громадська організація буде займатися тим, що буде спортивними заходами займатися. А дійсно міністерство буде займатися політикою. Це абсолютно правильно. Дякую.
Добре. В даному випадку два конкретні запитання. Рік тому ми тут слухали звіт по рахунковій палаті, так? Ось. Чи приведений... це питання, то, що тоді піднімалося, чи ревізія того майна, чи того, чи проведено, оце питання, в мене буде таке, що конкретне, мене частково пов'язано з цим. І ще одне питання. У 20-му році буде відбуватися світовий чемпіонат серед студентів стрільби у Львові на полігоні, на літній спортивній базі Міністерства оборони у Львові. Чи є оргкомітет, хто його очолює? Тому що, бо на зустрічі десь тиждень тому міністра оборони, коли були міністри оборони, міністр оборони так трошки плечима знизив, що цю проблему скинули на них, і ніхто його поки що не рухається. Можливо, просто він був не до кінця проінформований, чи обласкому тоді проінформуйте.
Дякую за запитання. Що стосується другого питання про те, що чи готуємося ми до чемпіонату світу з кульової стрільби у Львові, головою організаційного комітету буде віце-прем'єр за посадою, то В'ячеслав Анатолійович Кириленко. Відповідні документи нами спрямовано подані до Кабінету міністрів вже десь місяця 4 назад. Ми провели перемовини з місцевою владою, проведили перемовини із головою Львівської обласної державної адміністрації, із головою міської ради. Всі нас запевнили свої підтримці і сказали, що часткове фінансування, де вони можуть, надасть обласна рада, надасть місцевий бюджет. Частково. А основний тягар ляже не на Міноборону, тому що вони не хочуть давати власні кошти, які в них є. Що ми будемо робити? Та ми будемо додаткові закладати кошти будемо в державний бюджет для того, щоб профінансувати ті споруди, які належать Міністерству оборони України. Водночас це не тільки для проведення змагань. Це є важливі споруди для підготовки українських воїнів також. Тому що там будуть обладнані сучасні стрілецькі споруди, які будуть обладнані сучасним спорядженням, де зможуть проходити підготовку як військовослужбовців, так і представники різноманітних правоохоронних органів. Тому там сума немала, сума десь близько 100 мільйонів гривень взагалом. Водночас я вважаю, що вона буде вкрай необхідна. Не тільки для проведення чемпіонату світу з кульової стрільби, а також для підготовки в майбутньому наших воїнів.
Пане Романе, одразу чому запитання? Тому що як львів'янин цю проблему знаю, і бо ще одна річ. Якщо ці кошти надіють будуть аж в 19-му році або там і так далі, щоб, бо там є дуже великий об'єм, щоб порядку очікується 80 від 80 і більше країн, так десь приблизно від 80 і більше. Ну, все одно, там є, якщо для міжнародних змагань, та місце зараз є не пристосоване, якщо для класу міжнародних змагань. Тому треба вже піднімати питання і штурмити. Якщо є потрібна допомога нашого комітету, ми готові допомогти, щоб звернутися до прем'єр-міністра про якісь кроки. Тому що якщо чекати до початку 2019 року, вибачте, ну це буде трошки, ну, буде...
Запізно. М'яко кажучи, запізно. Дякую. Коротко відповідаєте, і ще питання у народного депутата Соленка.
Так, дякую за пропозицію допомоги. Нам допомога будь-яка потрібна, звичайно. Водночас ми не сидимо на місці, тобто цей процес рухається. Інспекційні заходи вже були зроблені місяця три назад. Тобто він в такому в динамічному стані перебуває. Водночас буде є купа бюрократичних перемог, і нам зайва допомога ніколи не буде, тому вам щиро вдячні за допомогу. Що стосується висновків Рахункової палати, то ми, звичайно, провели відповідні висновки по комітету з фізичного виховання. Було переглянуто роботу спортивних споруд, які в нас є в наявності в комітеті з фізичного виховання. За наслідком цього перегляду, так, у нас є дійсно бажання передати частину нам орган до комунальної власності, щоб вони отримали тільки виключно для того, щоб вони потім використали за призначенням, щоб там не з'явилися якісь додаткові бані або щось таке. Основне зауваження було щодо того, щодо кількості проведених спортивних заходів. Хочу сказати, що порівняно з минулими періодами в десятки разів збільшилась кількість проведених спортивних заходів, тому тут нам є також, що відповісти Рахункової палати, додатковий відповідний звіт з тими заходами, які ми провели, ми надамо від Комітету фізичного виховання до Комітету Верховної Ради. Дякую.
Дякую. Народний депутат Силантьєв, будь ласка, питання.
Дякую. У мене питання до представника Міністерства освіти та науки. Ми кожного, майже кожного дня б'ємося за те, щоб виділяти бюджетні кошти, кошти центрального бюджету на розвиток фізичної культури та спорту, в тому числі і що стосується і студентського спорту, учнівського спорту. Але також повинна бути і відповідальність міністерств за те, щоб розвивати і популяризувати спорт у своїй галузі. От у мене питання. Було прийнято рішення перевести на факультативи, в тому числі і такий предмет, там, як фізична культура та спорт. Тобто сьогодні студенти можуть займатися там, фізичною культурою в вільний від занять час. Це дуже великий ризик для тої спортивної інфраструктури, яка є на балансі у міністерства, у вузів. Да? Тому що якщо воно не буде використовуватися, то навіщо вона потрібна? А це і зарплати, це і комунальні, і такі інші витрати. От у мене питання. Тоді йшла мова про те, десь рік тому була визначена якась там група чи комісія, щоб запропонувати альтернативу тому, як заохочувати студентів до того, щоб вони все ж таки займалися фізичною культурою і спортом. Тому, коли нам казали, що мотивували тим, що замовляв там за кордоном, в Європі, такого нема, ніхто нікого не зобов'язує, вони самі себе вирішують, чи займатися чи ні. Да, їх ніхто не зобов'язує, але там є нормативи і там такі собі норми, якщо вони не набирають там якогось кількості там часу по заняттю якимось все одно якимось видом спорту там, чи активності якось, то вони або не переводяться на наступний курс, або взагалі не переводяться там, на інший вуз, або не отримують там заліків і мають дуже великі проблеми. Чи є сьогодні якась альтернатива, чи розроблена альтернатива? Тому що пройшло вже десь 2 роки після такого рішення Міністерства освіти та науки. Чи робиться, зробило щось Міністерство освіти, щоб дати альтернативу той ініціативі, яка була зроблена, щоб перевести заняття на факультативи? І як сьогодні, що Міністерство сьогодні робить, щоб залучити студентів до занять фізичної культури і спорту? Дякую.
Дякую за запитання. Так, відповідні висновки були зроблені. В минулому році у нас все-таки був кардинальний перехід від тієї моделі, яку ви озвучили. Та модель, яка, про яку ви говорили в якості факультативу, вона ніколи Міністерством освіти не приймалася. Вона була прийнята на рівні закону, була надана автономія вищим навчальним закладам самостійно формувати навчальні програми, навчальні плани. Недобросовісні навчальні заклади скористалися цим, почали закривати кафедри фізичної виховання і спорту. Водночас ніхто не скасовував контракти керівників вищих навчальних закладів, де передбачено, що керівник, ректор є прямо відповідальним за розвиток фізичної культури і спорту у самому університеті. Ми неодноразово збирали після цього, пояснювали позицію в рамках спортивної студентської спілки. До спортивної студентської спілки входить 22 ректори, в тому числі, які очолюють регіональне відділення спортивної студентської спілки. Ця робота роз'яснювально велася. На останньому конгресі спортивної спілки студентської було прийнято рішення про нові підходи до заняття фізичної культури і спорту. Було прийнято рішення рекомендувати Міністерству освіти і науки, в тому числі, розподілити на 2 напрямки. Перший напрямок – це підготовка спортсменів для вищих досягнень, де необхідно створювати спортивні центри відповідні, де можуть займатися спортсмени, які представляють Україну на міжнародних аренах, і масова фізична підготовка. До масової фізичної підготовки прийнято рішення про те, що кожен студент, він зобов'язаний на тиждень займатися відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я не менше, ніж 150 хвилин фізичної культури і спорту. Із них 120 хвилин – це аеробне навантаження, 30 хвилин – це силові навантаження. До цих 120 хвилин можуть зараховуватися як заняття спортом в секціях при університетах, так і самостійне відвідування секцій, участь у університетській спортивній діяльності, тобто там цілий набір факторів. Наразі ці стратегії, ці рекомендації будуть враховані, буде розроблена нова стратегія.
Просто як рекомендації,
Ну, це поки від спортивної студентської спілки йшло, там, де об'єдналася вся студентська спортивна спільнота, запропонувала такі рішення. Вони будуть втілюватися в відповідні нормативно-правові акти, які будуть пропонуватися Міністерством освіти до розгляду Кабінету міністрів України. Враховуючи наші широкі громадські обговорення і наявності потім 28 завжди діаметрально протилежних точок зору, як тільки ми все об'єднаємо, яке знайдемо узгоджене рішення, тоді ми внесемо. Дякую.
Дякую. Колеги, я думаю, що дійсно потрібно прийняти цей законопроект за основу. Були висказані деякі застереження з цього приводу. Думаю, що ми зробимо до другого читання такий гарний якісний продукт. Я думаю, що ми швидко це зробимо, Іван Іванович. Да. Ми не будемо до безконечності цим займатися. Тому я думаю, що потрібно приймати рішення, бо у нас ще є питання по туризму. Я думаю, що Микола Романович.
Якщо в залі хтось із депутатів висловить застереження стосовно того, що законопроект пропонується в цілому, безумовно, тоді береться за основу, це робить спікер парламенту. Але я просто не бачу тут непереборної сили. Ми, якщо б прийняли цей законопроект зараз, то вже при плануванні бюджету на наступний рік ми б могли врахувати цей законопроект.
Добре, і воно давайте, приймається, народні депутати, приймається. Тоді приймаємо за основу та в цілому, я думаю, що якщо ми... Голоса будуть якісь поправки моїх на цьому теж. Шановні колеги, тоді рішаємо. Законопроект реєстраційний номер 8181 прийняти за основу та в цілому. Хто за?
З технічними правками.
Технічними правками. За основу та в цілому. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято.
Дякую шановному комітету.
Дякую.
Дякую.
Колеги, у нас є два питання. Ну, у нас є два питання. По одному із питань, по законопроекту народного депутата Місіка, реєстраційний номер, зараз я скажу, який, 7300, народний депутат Місік направив до нашого комітету листа з проханням перенести цей законопроект на наступне засідання комітету. Немає зауважень? Прошу проголосувати. Законопроект 7300 перенести на наступне засідання комітету. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. І розглядаємо проект закону про внесення змін до закону України про туризм щодо удосконалення державної політики у сфері туризму. Реєстраційний номер 7317. Поданий народним депутатом України Романовою Анною Анатоліївною та іншими. Комітет є головним цього питання, тому до слова хочу запросити автора законопроекту Романову Анну Анатоліївну, секретаря комітету, голову підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності. Будь ласка, Анна Анатоліївна.
Доброго дня, шановні колеги, пане голово. Дозвольте презентувати законопроект, співавторами якого стали 22 народних депутати, зокрема, члени нашого комітету. Власне, комітет давно вже і дуже активно займається розвитком української туристичної індустрії. Пам'ятаєте, тут присутні люди, які в 2015 році активно виступали на парламентських слуханнях, які не проводились в нашій країні 15 років, і лише за ініціативи парламентського комітету це стало можливим, коли всі представники туристичної індустрії України зібралися в парламентській залі, біля 800 тоді людей було, активно йшло обговорення. За результатами цих парламентських слухань було подано до комітету понад 500 різних пропозицій, ми їх об'єднали до рекомендацій, потім було голосування за ці рекомендації у залі Верховної Ради. Ці рекомендації були направлені всім органам виконавчої влади, починаючи від таких інституцій, як президент. Більше за все було рекомендацій Федерації і Кабінету міністрів України, який якраз реалізовує державну політику у сфері туризму та курортів. І в тому числі були рекомендації навіть Нацбанку України. Багато. Змушена констатувати, і ми це не одночасно повторюємо на нашому комітеті, що 80% тих рекомендацій, що були направлені, вони досі знаходяться в режимі виконання. А ці рекомендації важливі були пов'язані із напрацюваннями і в законодавчій сфері, зокрема, новий закон України про туризм або зміни в важливих таких розділах щодо відповідальності туристичних операторах. Він не був поданий впродовж 2 років у стіни парламенту, і тому ми цю ініціативу взяли на себе. Той проєкт законопроєкт якийсь був сформований, але я хочу ще раз наголосити, щоб ніхто нікого не водив в оману, бо я неодноразово в засобах масової інформації читала, що нібито Кабмін подав на розгляд до Верховної Ради якийсь закон України про туризм. Я хочу сказати, що ніякого закону України про туризм від Кабміну до стін Верховної Ради не заходило і не було зареєстровано. Єдине, чим обмежились, це вивісили за минулого керівника департаменту туризму і курортів якийсь законопроект просто на сайті міністерства, начебто для обговорення, але це нічого не має спільного із процесом проходження закону, тому що закон він лише тоді має шанс на якесь прийняття-неприйняття, коли він хоча б реєструється у Верховній Раді. Тобто основне те, що ми маємо зробити для того, щоб взагалі наш туризм в Україні мав шанс на якийсь розвиток, це хоча б почати змінювати нормативно-правову базу, починаючи від законодавства України про туризм, закінчуючи стандартами, змінами постанов уряду. Там ціле непахане поле роботи. Якщо бути навести такі яскраві приклади, які побачили всі українці, за якими не треба далеко ходити. Ось були, наприклад, травневі свята. Ми знаємо такі прикрі випадки, коли українці застрягли в Шарм-ель-Шейху 200 осіб, не знали, що цим робити. Туроператори, які здійснюють або невідправлення, або непоселення, це також Україна відзначилась такими сумнозвісними випадками, на сьогодні вони не несуть жодної відповідальності. І навіть ці туроператори, які програміли на всю Україну, там Ідріска, я багато можу назвати, вони начебто, як по-простонародному, кинули українських туристів, поставили державу у таке положення, що треба вертати по закордонах українських громадян. Потім ми давали на віце-прем'єр-міністра запит, що ж сталося з цими недобросовісними туроператорами, а нічого з ними не сталося. Їх навіть не позбавили ліцензії. Тобто на сьогодні не вироблений за ці роки навіть механізм, і ніхто не робить спроб від виконавчих органів влади навести лад у тому хаосі туроператорів, турагентів, взагалі суб'єктів туристичної діяльності, що зараз склався. Такий самий хаос склався серед фахівців туристичного супроводу. Це ціле поле для втручання. Чому? Тому що зараз Україна, на жаль, знаходиться в стані національного інтервенції, так, з боку країни-агресора. І розумієте, це єдина цивілізована країна, де кожен може сказати, що я гід, що я можу розповідати, що завгодно, прийти наприклад, на прикордонні території і розповідати про ісконні русські землі, як ми про це стикаємося. Плюс українські фахівці туристичного супроводу зараз не конкурентні в порівнянні, наприклад, з польськими фахівцями, які приїжджають до нас на польських автобусах і також здійснюють ці послуги, тобто гроші вони не залишаються в Україні. Чому не можна в Польщу приїхати українцю і просто так проводити екскурсію? Бо польське законодавство каже, хочеш бути гідом, хочеш бути екскурсоводом, будь ласка, проходь державну акредитацію, іди на курси, отримуй ось це право здійснювати діяльність з туристичного супроводу і лише потім. У нас чомусь поки що це поле не врегульовано. І зараз тут присутні якраз люди, які присвятили життя ось цій справі, і вони можуть розповісти, наскільки на сьогодні потребує держава вже порядку в цій сфері. Крім того, ми бачили, нещодавно проходив чемпіонат, фінал Ліги чемпіонів. І вся Україна була незадоволена тим, що заклади, засоби масового розміщення тимчасово, вони підняли ціни в 100 разів. І чому так відбувалося? Чому так відбулося? Ну, тому що там теж безлад, теж хаос у всій сфері розміщення. А у нас десь в Україні, це за офіційною статистикою, близько 7 тисяч закладів тимчасового розміщення. Це і готелі, це і апартаменти. Більшість з них, по-перше, в ціні. Ну, це так. Чому? Звідки ця цифра 7 тисяч? Бо є такий сайт «Зручно Тревел», вони безкоштовно надавали послуги з розміщення реклами. Так ось, у них дали як рекламу з закладів розміщення близько 7 тисяч суб'єктів. А реально зареєстрованих, ті, що платять податки, їх там десь 4 тисячі. Це про що каже? Що більшість тих, хто ось ці послуги надають, причому піднімаючи ціни, коли Київ місто проводить, держава проводить, а хтось просто недобросовісно наживаючися, навіть не сплачуючи податки. 60% ось цих підприємців, вони в ціні. Чим це загрожує? Це загрожує іміджу України. Бо насправді людині, яка навіть не зареєструвалася, не сплачує податки, не сплачує чи туристичний збір. Їй все одно. Вона візьме під час цього чемпіонату або іншого масового заходу, яке створила держава, організувала держава, вона візьме свої там умовно 15 тисяч доларів за 3 доби і все. І не, іноді сервіс не відповідає дійсності. Іноземці приїдуть до нас, нам дуже важливо, щоб Україна на сьогодні відновила свій хороший імідж гостинної держави, але ми не відповідаємо від тих людей, які навіть ніяк, ні в яких реєстрах не проходять. Вони можуть зіпсувати цей імідж для всієї країни, і люди, які стикнуться з низькою якістю за шалені гроші, вони просто приїдуть до себе додому і всім розкажуть, що більше я в Україну не приїду, тому що там не гостинна, тому що там неадекватні ціни, за поганий сервіс. Якщо ми хочемо навести лад в туристичній сфері, то ми маємо навести лад, по-перше, серед всіх суб'єктів туристичної діяльності, це і туроператори, і турагенти, і субагенти, їх обліковувати. Друге, навести лад серед акредитації фахівців туристичного супроводу, до яких входять і гіди, і екскурсоводи, і гірські провідники. Тут ми навіть ввели визначення більш такі проєвропейські, уніфіковані, світові, де гіди від обмежені від екскурсоводів. Це Ніна Гаврілова більше, я думаю, ознайомилася. Вона більше знає, що в новому законі якраз термінологія, вона більш сучасна. І плюс навести лад з усіма цими гарантіями. Далі. Що основного? І ще. Дуже важливо. Як ми можемо навести лад серед всіх цих готелів? Перше, зробити обов'язковою категоризацію, а не лише на папері, а реально. Але тут ми створювали механізм, як швидко, впродовж 2 років, можна категоризувати, тобто присвоїти зірочки більшості ось цих всіх закладів розміщення. Як можна, якщо зараз є єдина комісія при центральному органі, яка збирається там дуже рідко, останні півроку взагалі не збиралася, і якщо з такими темпами буде відбуватися категоризація, на сьогодні категоризовано лише 3% готелів по всій Україні. Якщо так далі категоризовувати, то всі ці заклади розміщення, які є на сьогодні, ми знаєте, коли категоризуємо? Через 100 років. Знадобиться більше, ніж 100 років для того, щоб ми присвоїли зірочки всім тим готелям, які на сьогодні є в Україні. Готелям, апартаментам, зараз всі цивілізовані країни, вони, до речі, там майже всюди є категоризація обов'язкова. Чому? Тому що іноземець, коли він хоче поїхати в Україну, про яку багато чув і не завжди хороше чув про Україну, і ще думає, їхати, не їхати, то навіть ми всі, він орієнтується, коли підшукує собі, де йому зупинитися, на що? Або на зірки, це найперше, або на такі відомі мережі, там Hilton, Marriott, але, як ми побачили за цей період чемпіонату, що Hilton, Marriott і всі ці відомі бренди, вони продали всі свої місця за рік. Тобто людині залишалося, які там планували свої подорож за місяць до України, лише орієнтуватися на зірковість. Але зірковості немає у там 97% закладів розміщення. Тому не випадково є, що ми бачили ці фотографії, як люди там ночували в переходах, на лавочках і вся решта. От. Тому що насправді Україна на сьогодні вона така дуже-дуже неоднозначна і дуже суперечлива, як для платоспроможного туриста, сімейного туриста, який піклується про свою безпеку. Тому що особливо з дітьми приїхати і невідомо де поселитися, невідомо які, скільки зірок, скільки всього. Це, знаєте, дуже-дуже ризиковано. Ризиковані хлопці поїдуть, які можуть ночувати там, якщо що, і на лавочці, там, і всюди. Такі поїдуть. Але все-таки нам треба орієнтуватися на іноземного сімейного туриста, платоспроможного туриста, ті, які дадуть нашій державі більше коштів, будуть користуватися нашими музейними установами, фахівцями туристичного супроводу і більше залишати коштів в державі. Це я так коротко, дуже коротко розповіла основи. Ви закон помітили, великий. Да. Закон дуже великий, але ми шукали дієві механізми регулювання в усіх цих сферах. Дуже багато обговорювали із асоціаціями страхувальників, і туроператорів, і турагентств. Так, дійсно, там деякі є дискутивні речі, наприклад, щодо банківської гарантії, яка вона має бути для новостворених туроператорів. Або 50 тисяч євро, або 200 тисяч євро. Всі ці речі можна поправити, якщо ми почуємо здорову, ну, конструктивну критику, або навіть не критику, аргументацію, яка нам всім видасться адекватною, ці всі речі, там 50 тисяч, або 100, або 150, можна поправити між першим і другим читанням. Коли зайшов цей законопроект, ось ми чекали, там ще місяць або більше тому, до нас надійшли схвальні відгуки від асоціацій, які почитали ці законопроекти, от, якісь конструктивні пропозиції, вербалізовані в письмовій формі на комітет, не заходили з тим, що ми там вважаємо за щось там змінити. Тобто письмово лише заходили на комітет схвальні відгуки. Тому, якщо є якісь зауваження, конкретні зауваження, дуже просимо надавати в письмовій формі з конкретною аргументацією.
Дякую. Дякую, Анна Анатоліївна. Слово надається Сердюк Оксані Вікторівні, директору департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Будь ласка. Включіть мікрофон.
Да. Дякую, Артем Леонідович. Ми поділяємо стурбованість туристичної спільноти і комітету невідповідністю діючого законодавства, який, нагадаю, був прийнятий у 95-му році в сфері туризму, сучасним реаліям, вимогам, а також директивам Європейського Союзу. Нами, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, був опрацьований проєкт закону, що надійшов до нас з Комітету інформаційної політики, Нами були надані, на мій погляд, достатньо детальні і конструктивні зауваження і пропозиції до цього проєкту. І, в частності, я дозволю собі кілька з них озвучити. Так, зокрема, проєктом закону пропонується повернути норму щодо отримання фахівцями туристичного супроводу дозволів на право здійснення туристичного супроводу. При цьому недостатньо чітко визначені умови отримання такого дозволу і на підставі яких документів. Пропонується звузити коло суб'єктів туристичної діяльності, щодо яких встановлюється вимога про фінансове забезпечення цивільної відповідальності перед туристами, до туроператорів з виїзного туризму. При цьому залишається поза увагою проєкту закону в'їзний туризм. Пропонується наділити Кабінет міністрів України повноваженнями щодо здійснення моніторингу ліквідності фінансового забезпечення туроператорів. Є певні застереження щодо невідповідності даного повноваження Кабінету міністрів і взагалі нерозуміння, яким чином впроваджувати таку норму. Передбачити набуття суб'єктами господарювання права на провадження туристичної діяльності після самостійного внесення даних до реєстру суб'єктів туристичної діяльності. Тут є певна невідповідність закону про ліцензування, коли суб'єкт туристичної діяльності, туроператор, набуває право на провадження діяльності після внесення запису до реєстру. А також пропонується надати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму та курортів, повноваження розробляти та затверджувати національні стандарти якості туристичних послуг, здійснювати контроль за відповідністю заявленої у реєстрі суб'єктів туристичної діяльності категорії об'єкту туристичної інфраструктури. Тут ми спостерігаємо певне протиріччя закону про стандартизацію, відповідно до повноважень, якими наділений визначений основний орган сертифікації. Зауваження від міністерства. Проєкт закону потребує згодження із законами України про ліцензування видів господарської діяльності, про адміністративні послуги, про захист прав споживачів, про стандартизацію та про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Як я вже коротко стосовно п'яти основних напрямків, які пропонує закон, згадала, проєкт закону не містить положень щодо визначення переліку та вимог до документів, які необхідні для отримання дозволу на право здійснення туристичного супроводу. Туроператори, незалежно від організаційних видів туризму, мають нести однакову відповідальність, на наш погляд, за виконання зобов'язань перед туристами, будь-то виїзний, в'їзний або внутрішній туризм. Повноваження щодо здійснення моніторингу ліквідності фінансового забезпечення не є властивими до Кабінету міністрів, відповідно до Закону України про Кабінет міністрів України. Відповідно до статті 13 Закону України про ліцензування видів господарської діяльності, набуття права на провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення до Єдиного державного реєстру рішення органу ліцензування про видачу ліцензії. Центральний орган виконавчої влади в сфері туризму і курортів не належить до суб'єктів стандартизації, визначені Закону України про стандартизацію. В проєкту закону відсутні положення про здійснення державного нагляду, контролю у сфері туризму в порядку, визначеному Законом України про основні засади державного нагляду, контролю у сфері господарської діяльності. А висновок міністерства та інших центральних органів виконавчої влади не підтримується. Проєкт закону містить низку положень, що суперечить чинному законодавству, передбачає впровадження недосконалого механізму державного регулювання суб'єктів туристичної діяльності, а його прийняття в запропонованій редакції створить колізії у діючому чинному законодавстві України.
Дякую. Анна Анатоліївна, будь ласка.
Ну, в принципі, враховуючи те, що міністерство і департамент, в принципі, відхрестився за ці всі роки від будь-якої відповідальності за той безлад, який є, то на інший висновок ми не сподіваємось, тому що закон якраз і призваний на те, щоб змусити умовно для тих, хто нічого не зрозумів або там все це... Я хочу сказати, Оксана Вікторівна, ви зрозуміли, що ви прочитали? Ви фактично з себе себе, як з департаменту, знімаєте відповідальність за будь-яку діяльність. Тобто, за те, що відбувається зараз, треба вам брати і робити, наводити лад в тому, що відбувається зараз з туроператорами, як вони кидають людей. Ви зараз кажете, що нібито Кабінет міністрів України не може впливати на те, щоб здійснювати моніторинг фінансової діяльності. Це ви тільки що зачитали. Тобто, ви є регулятором. І всі ці... Да, ну, давайте ви процитуєте, як ви зачитали. І скажіть, будь ласка, а в чому полягає взагалі діяльність департаменту? І ось ви приймали стратегію туристичного розвитку, якій постійно звітуєтесь. Ті самі функції ваші, що ви будете робити, прописані у стратегії, то те саме ви прописали прийняття національних стандартів. То я не розумію, чому зараз ви вважаєте, коли вам додали це все, уніфіковуючи зі вашою стратегією, яку ви нібито прийняли, і зараз цю функцію вам дописали прийняття і затвердження національних стандартів. А зараз ви знову хочете від неї себе скинути будь-яку відповідальність. Будь-яку відповідальність за якість туристичних послуг, будь-яку відповідальність за прийняття та затвердження національних стандартів, які треба затверджувати. Щодо того, що в законі не прописані умови дозволів для фахівців туристичного супроводу, то правила нормотворчої діяльності говорять про те, що будь-які положення, умови якраз таки розробляє Кабінет міністрів України і профільний центральний орган. Не можна в законі прописати, які це будуть курси для фахівців туристичного супроводу. 3-місячні, хто їх має проводити, хто може входити. Це ваша робота, ваша робота. Не можна на комітет спихнути все, щоб ми вам іще в закон запхали те, що ви яким чином маєте видавати дозволи, здійснювати навчання тих самих фахівців туристичного супроводу. Ми можемо. Так давайте, давайте все комітет буде за вас робити, накази, здійснювати весь цей моніторинг. У нас є ГНЕУ, науково-експертне управління. Ті, що ви зачитали ваші абсолютно невідповідні законодавству України пропозиції та якісь зауваження, вони не відповідають дійсності тим реальним вашим повноваженням, які ви можете здійснювати. ГНЕУ таких зауважень не надало. ГНЕУ надало зауваження лише стосовно термінології, яку можна насправді поправити між першим і другим читанням. Все, що стосується, що входить до повноважень Кабміну, що не входить, це суто, знову ж таки, спроба зняти з себе відповідальність за те, що там буквально на травневі свята 200 українців були не відправлені до Шарм-ель-Шейху або застрягли в Шарм-ель-Шейху. І це все буде як сніжником далі. Щодо ліквідності моніторинг має проводитись вами. І зараз має проводитись Кабміном, не міністерством і не вашим центральним органом. У вас у департаменту таких повноважень дійсно немає. Але в законі прописано Кабінет міністрів України, не департамент. Щодо того, чому мають давати там стосовно відповідальності саме виїзних операторів, тому що у нас в Україні в цьому новому законопроєкті є пріоритет розвитку внутрішнього в'їзного туризму. Додаткове фінансове навантаження на тих туроператорів, які починають створюватися у сфері внутрішнього в'їзного, це просто створить ну, на цьому ринку перекос. Тобто буде більше виїзних, ніж в'їзних і внутрішніх. Якщо іноземці приїжджають до нас, то, як правило, в тих державах це все настільки урегульовано, не так, як в Україні, що є страховки. Да давайте вже голосувати. Поки ви. Так ні, давайте, щоб не було цього кнопкодавства.
Колеги, так. Давайте. Колеги, в нас уже хвилину тому назад почалось пленарне засідання. Ми можемо розмовляти на цю тему дуже багато. І багато, і сьогодні ми цю проблему, як ми би хотіли, на жаль, не вирішимо. А можна мікрофон? Включіть мікрофон, будь ласка.
Я прошу, щоб всі, хто зараз хоче голосувати, взяли на себе політичну відповідальність. Да, ну я знаю. Ну, да. Мене є теж знайомі автори, які дуже багато не приймали, а зараз знаходяться за кордоном в політичній міграції. Тому що пан Азаров, коли прийняв подібним чином нахрапом, отакі прийняв законодавчі, ну конкретно відмовилися від ліцензування турагентської діяльності. І зараз отой приклад про 200 туристів, які залишилися. Ні, так я кажу, що просто от вони не відповідаючи і не розуміючи механізмів взаємодії. Ну, ви розумієте, як працюють туроператори. Якщо можна, я скажу.
Я перепрошую, ми конкретно покажемо, які є зауваження в комунікації виконавців. Я закінчу, а потім дам вам слово. Які є зауваження між законодавчими і виконавчими органами в цій галузі, ми знаємо всі. І, на жаль, це пробуємо зробити так, щоб воно працювало. Ми кажемо зараз, обговоримо тільки законопроект, а не якщо у вас є якісь зауваження чи пропозиції по законопроекту, будь ласка, коротко я вас слухаю.
Просто законопроект однією нормою, статтею 17 і 15, порушує механізми функціонування галузі.
Тобто, яким чином?
Я вам кажу, що на сьогоднішній день немає, на жаль, ідентифікації учасників ринку. На сьогоднішній день, на жаль, оті цифри, які панують, і всі розповідають, що 3,5, чи 4, чи 5 тисяч турагентів, та їх 15, щоб ви зрозуміли. В кафе зараз продають. Я неділю назад був шокований, коли тітонька продавала там якимось двом дівчатам турпутівки в Єгипет в кафе сиділа.
Так ми хочемо порядок.
Чим ви хочете навести? Від, не даючи, звільнивши від фінансової гарантії турагентів? Хоч як то? Ви думаєте, що 10 турагентів? Можна я скажу? Ти ж не турагенти. Не треба мене перебивати. Я ж кажу, що треба залишити фінансові гарантії на турагентах. Раз. Потрібно чітко структурувати галузь, потрібно її вивести з тіні. Якщо і потрібно ці 10%, не треба махати руками, я кажу про зрозуміло.
Давайте я буду надавати слово.
Пропозиція залишити, якщо можна.
Яка пропозиція? Давайте
пропозиція
без
залишити
формульованість, що я махати руками, бігати по трибуні, це ви ставте, будь ласка, до себе вдома. А зараз по конкретиці, повагу до членів комітету.
Напротив,
я попрошу вас
є узгоджені формулювання, які були включені в закон комітету цього МЕРТу. Я прошу ті формулювання.
Анатолій.
Проєкт закону, який висить.
Де він у Верховній Раді? Де він?
Добре. Я прошу.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі підходить достатньо ґрунтовно до цього процесу. Те, що ви коментуєте таким чином, що він там нібито десь є, були обговорені з спільнотою. Ми отримали безліч пропозицій, в тому числі від асоціацій, в тому числі схвальні пропозиції. Ми його погоджували. Ви дозволите мені договорити? А чому він має вже бути в стінах Верховної Ради, коли він не прийшов погодження з ДРС? Це не пустий звук ДРС. Так же, як і Міністерство юстиції, так же, як і Міністерство фінансів. Ви розумієте, що все це займає певний час і є певні кроки підготовки законопроекту від Кабінету міністрів. Ми дотримуємося цього регламенту. Ми таким же чином робили обговорення, достатньо ґрунтовні обговорення з туристичним ринком. І ми не зводили його до 5 хвилин, ми презентували і тепер розходимося. Це було багато ітерацій. Пані Анна, Ви ж знаєте добре цю ситуацію. Якщо вам так ну, подобається представляти, в нас більш, більше того.
Фінансової відповідальності. Узгоджені більше того. Механізми, навіть закладені, я вибачаю, що перебиваю, так. Навіть закладені з фінмоніторингу були механізми фінансування розвитку галузі.
Ми не можемо переходити, зокрема, давайте я вам дам... А, ну. Ні, там не одна норма, там їх десятки. Ні, там не одна норма, дівчата.
Так вона зараз відбудеться, монополізація ринку.
Дякую, колеги. Будь ласка, коротко і приймаємо рішення.
Нацкомфінпослуг, на жаль... Нацкомфінпослуг, Залєто Олександрович, член комісії. На жаль, до нас, як регулятора страхового ринку, зазначений законопроект, згідно регламенту, не надходив на експертне заключення. Але можна сказати, що деякі питання є проблемні для їх виконання. Зокрема, щодо фінансового забезпечення в частині повернення до України туриста. Страхові компанії не займаються поверненням клієнта, наданням цих послуг, а здійснюють оплату. І тому ця конструкція, яка в законі, законопроекті передбачена, вона не буде працювати. Друге. Запровадження регресу при страхуванні відповідальності буде суперечити закону України про страхування. Третє питання, яке треба теж розглянути в цьому законопроєкті, це запровадження фінансового забезпечення самих туристів. Оскільки в нас в законі про туризм є вимога, що вони повинні бути застраховані на медичне страхування, але її розмір не зазначено. І на тих круглих столах, які ми от 2 роки працювали, і робоча група була і при Нацкомфінпослуг з цього приводу, і в МЕРТі, ми домовились з представниками туристичної галузі, і не було зауважень щодо розміру страхових сум за життя, здоров'я наших громадян, які відвідують інші країни. Не менше, ніж 30 тисяч євро, або якщо вимагаємо законодавства такої країни вищі ліміти, значить діють вищі ліміти. Це потребує внесення зміни не тільки до закону про туризм, але й закону про виїзд і в'їзд громадян. Тому ця конструкція, яка представлена в законопроєкті, по-перше, вона не дасть змоги нам на другому читанні поправити питання щодо страхування медичних витрат наших туристів, тому що розширює спектр статей закону про туризм і виходить до іншого законопроекту. І по статті 15, там де по фінансовому забезпеченню, в принципі, можна попрацювати. У нас є на опрацювання щодо цієї статті, які б варто було врахувати. Але в цілому ми бачимо, що на другому читанні поправити ці системні питання буде складно.
А чому? Чому буде складно? Я думаю, що ми зробимо ці. Будь ласка, коротко.
Хочу надати довідку відповідно до виступу Нацкомфінпослуг і для МЕРТа відповідно. Значить, перше, по-перше, страхові компанії в світовій практиці страхують це як гарантію. Українське страхове законодавство заперечує директиву ЄС щодо того, що страхові компанії можуть надавати гарантію. І тому пані Анна виходила з того, що у нас є ті види страхування, які є, намагалася вписатися в ту методологію, яку ми ще не запровадили, європейську відповідно. Тому страховики це роблять і відповідно вони повертають людей і мають фірми асістанс, які і надають медичну допомогу, і в тому числі допомагають повернутися на родину. Це перше. Друге, це те, що регрес. У страхуванні відповідальності, відповідно, рідко, але використовується регрес, так само, як в обов'язковому страхуванні цивільної відповідальності, наприклад, коли п'яний водій керує автівкою. Таким чином, регрес використовується в випадках, які оговорено законодавством, а також, якщо це страхується як гарантія, то регрес застосовується. Це друге зауваження. Третє зауваження стосується того намагання, в тому числі і страхового сектору, і Нацкомфінпослуг, пролобіювати статтю 16 щодо обмеження права пересування українця, порушуючи статтю 33 Конституції, створюючи перепони при пересуванні кордону, при виїзді за кордон, вимагаючи у нас навіть вільне пересування із-за кордоном, у нас не вимагають наразі, і кодекс європейський про перетинання кордону не вимагає обов'язкової наявності страхівки. Є тільки Шенгенський кодекс при отриманні візи. А ми вимагаємо при порушити статтю 33 про те, що ми маємо виїжджати, створюючи перепони. Є ухвала суду, і є в тому числі ухвала колегії Верховного суду від 1 червня 2011 року, що навіть судові заборони у цивільному провадженні не є перепоною щодо пересування кордону. Крім того, є так, ще написала, є вимога конвенції про захист прав людини, ратифікована Україною в 1997 року, про те, що вимога полісу про пересування не може бути підставою для непритинання кордону Україною. Таким чином, щонайменше дві статті Конституції. 25 стаття Конституції, до речі, теж каже про те, що Україна має піклуватися і захищати українця за кордоном, не висуваючи вимоги якихось додаткових гарантій чи забезпечення. Таким чином, 25 стаття Конституції, 35 стаття Конституції, Конвенція щодо захисту прав людини, до якої ми приєдналися, а також ухвала Комісії Верховного суду, не дає можливості вносити зміни до статті 16, що і зробила пані Анна. Дякую.
Остання Кім, директор
Дякую, директор страхової компанії. Я просто хочу додати, як практику, не забираючи у вас багато часу. Дійсно, ми працювали над цими нормами вже довгий час, практично на минулий рік. Але на сьогоднішній день той проєкт, який ми сьогодні розглядаємо, до Ліги страхової організації не надходив, пропозиції ми не змогли надати. Але, враховуючи всі те, що є, абсолютно правильно, потрібно підтримати, розвиваємо туристичну галузь. Те, що сказала пані Галина, не згодна однозначно, тому що як практик можу сказати, дійсно, якщо ми беремо це страхування відповідальності, його лишати можна, це правильний вид страхування, ми робимо забезпечення. Але в тому вигляді, як воно прописано в цьому законі, ви нас заставляєте порушувати законодавство і закон про страхування. Про те, що в 16 статті потрібно привести у відповідність правильну назву медичне страхування медичних витрат, це відповідно до закону про страхування. Нічого тут не суперечить, це дійсно треба привести у відповідність. І я не зовсім згідна з пропозицією все-таки, що ми можемо і маємо право перевозити, вивозити туристів. Ми маємо право, ми це зробимо. Але в даному випадку в той редакції, як зараз це прописано, це лобіювання інтересів однієї страхової компанії, яка це зараз робить, наприклад, діяти. Тому наше прохання, як практика страхової, як представника страхової компанії Ліги, просто привести відповідність технічні деякі правки.
Дякую.
Ми дамо пропозиції, є готові,
технічні. До другого
технічні.
Питання ми це обов'язково зробимо. Петренко Олег Миколайович, будь ласка, і закінчуємо.
Ну, дякую, по-перше, і всім, хто долучився до цього законопроекту. І, перш за все, Ані Романовій. Аня вже знає, колись здивувалась, там, що в моїй біографії був етап, коли працював директором готелю, да? Багато що можу згадати, це в 2000-х, коли там Центру стандартизації.
Дякую. Продовжуйте, будь ласка, Олег Миколайович. Да.
Тому, що Аня не знає, що моя перша освіта була екскурсовод в далекому 89-му році. І пам'ятаю, як непросто було стати гідом, як це зараз називається. Тому, що я хочу сказати, що всі ці зауваження, які прозвучали, в будь-якому випадку цей законопроект точно, на відміну від попереднього, то, що ми голосували, буде прийматися виключно в першому читанні. І нам в комітеті ще предстоїть кропотлива, величезна робота з правками, яких, я впевнений, 400 депутатів накидають кожен тисячу, так. І кожен тут може знайти депутата, через якого подати можна буде правку. Нашій каденції Верховної Ради ми вже відпрацювали 4 роки. Нам залишився рік. Якщо ми будемо чекати від міністерства або від когось щось, якісь проходження бюрократичних процедур, враховуючи, вже маючи певний досвід за 4 роки, скільки законопроекту треба від голосування в комітеті, потім перше читання, робота над правками, друге читання.
Внести його в порядок денний, в прохідний.
Тому ми або починаємо зараз цей процес, або в цій каденції Верховної Ради просто забуваємо про це і не морочимо нікому голову.
Дякую дуже.
Тому голосуємо в першому читанні, треба починати справді починати працювати. Бо ще рік буде витрачений просто даремно, без жодного шансу, справді. А дуже хочеться, і мені в тому числі, маючи досвід роботи в туризмі, все ж таки не просто так просидіти 5 років в Верховній Раді.
Дякую, Олег Миколаївич. Народний депутат Велікін, і закінчуємо. Добре.
Я хочу нагадати, що туристичний агент не формує продукт. Продукт формує туристичний оператор, який несе відповідальність за цей продукт. А якщо ми будемо обкладувати туристичних агентів додатковими коштами, да, і розтратами, то ми будемо способствувати монополізацію ринку під крупних туроператорів.
Дякую. А, да, дякую, Олег Маркович. Тільки включіть мікрофон, давайте, і коротко. Будь ласка, що ведеться стенограма. Представьтесь, будь ласка.
Анна Антоненко, руководитель практики международной торговли, инвестирования, юридическая компания «Юримекс». Мы ознакомились с законопроектом. Я бы хотела сегодня, вот Оксана уже дала очень хороший детальный анализ правок, в принципе, который мы полностью согласны, потому что есть вещи, которые просто не соответствуют даже Конституции Украины. Например, возложение определенных опций на те органы, которые не относятся к компетенции. Это первый момент. Второй момент – это привлечение к ответственности. В данном случае я говорю…
Да,
об операторе за нарушение финансовым учреждением, да, условий, то есть предлагается законопроектом лишать лицензии туроператора тогда, когда финучреждение неплатежеспособно, что противоречит Конституции Украины. И меня удивило вот что. Основной тезой, да, было то, что мы пытаемся развивать туризм, да. И вместе с тем предлагается обязать оплачивать финобеспечение в размере 10% от оборота. Туроператор не работает за оборот, туроператор работает за комиссию, то есть это маржа, это разница между ценой входящей, да, и исходящей. То есть возлагать 10%, а это превышает стоимость этой маржи, этой комиссии полностью, замораживать. Как правило, на сегодняшний день банки для того, чтобы выдать гарантию, требуют 100%, 110% обеспечения этой банковской гарантии. Да? То есть мы должны вытащить из оборота, на примере, 1,5 миллиарда оборот компании, да, за год. 100 тысяч туристов, 15 тысяч стоимость турпродукта среднего. 1,5 миллиарда оборота, что говорит? 150 миллионов мы замораживаем. 150 миллионов, это $6 миллионов. То есть, ну, куда? А налоги, а зарплаты, а рабочие места, а где же развитие, а где реклама и так далее и тому подобное. Я понимаю, что ну, для того, чтобы застраховаться, либо дать финансовое обеспечение, нужно покрыть это финансовое обеспечение чем-то. Банк просто так не выдаст банковскую гарантию. Он попросит что-то взамен. Нам нужно заморозить эту сумму.
Да. Я вам конкретный пример из жизни приведу. Смотрите, не дай бог, вот такой туроператор, как Join Up, с ним что-то случается в сезон. Вот как недавно, еле-еле он в мае там выстоял. Угадайте, сколько вот, как оказалось, людей было в майские праздники отправлено куда-то от Join Up? Ну вот где-то приблизительно. Вот этот маленький период, сколько вот если бы он навернулся, Join Up?
Порядка 12, наверное, 12-15.
20 тысяч человек. Я понимаю, что вы лоббируете интересы туристических операторов. Но мне просто не импонирует такая политика, когда мы становимся как государственные деятели не на стороне граждан Украины, а на стороне большого бизнеса. На сегодняшний день в ситуации, когда обанкротились туроператоры, на самом деле они выводили свои капиталы, и сейчас эти люди, которые стоят за этими туроператорами, не понесли никакой ответственности. Я не говорю про криминальную, они даже лицензии у них не забрали. И вот, вот эти люди, они со своего кармана потом, ну, понятно, там все это проплачивали, сейчас эти все дела в судах. А наш регулятор, департамент и вообще кабинет министров, він не порушив жодної кримінальної справи, він не порушив жодної перевірки. Коли ми пишемо, чому ви не порушили засіданням кабінету міністрів, де ви можете обійти закон про мораторій на перевірки, тому що це інцидент глобальний, скільки людей постраждало від вашого невідправлення, вони не, ну, тут чітко простежується підгравання великому бізнесу. Чітко простежується. А в нас все-таки комітет підготував зважений закон. До речі, на всіх робочих групах, які проводили МЕРТ, запрошували представників крупних туроператорів, представників крупних страхувальних компаній. Ми виходили з позиції для того, щоб убезпечити простих громадян України, які стали жертвою недобросовісного ведення бізнесу, і потенційних туристів українських. Тому, знаєте, в принципі, я розумію, що тут можна на комітет кого завгодно привести, але давайте, кого ви представляєте, пан Голубаха, яких крупних туроператорів представляє, давайте приведемо жертв отих самих туроператорів, я приведу на наступний комітет і Верховну Раду, тих 200 людей, які застрягли в аеропорту в Шарм-ель-Шейху. І ви послухаєте, давайте послухаємо простих людей.
Андрій, дякую. Я думаю, що ми не будемо зараз продовжувати цю дискусію, тому що наш комітет завжди буде стояти не на боці великих, крупних туроператорів, які сьогодні відверто дурять людей. І це є не тільки в вашому випадку. Це я от вчора зранку от бачив передачу по телебаченню, що це, на жаль, є повсюди. І ні один із на сьогоднішній день із туроператорів не поніс ніякої відповідальності. Давайте не будемо зараз розбиратися на цьому засіданні комітету. Чия це вина? Виконавчої влади, департаменту, міністерства, народних депутатів, комітету, тому що ми не знімаємо з себе відповідальності і треба реагувати і все ж таки працювати з правоохоронними органами, щоб на цих туроператорів, по-перше, відкривалася кримінальна справа, по-друге, добиватися того, щоб в них анулювали ліцензію. І це треба робити, по-перше. По-друге, знаєте, я не хочу багато казати, що ви, пані Анна, казали, що суперечить Конституції України. Ви читали Конституцію України? Якої статті суперечить цей законопроект Конституції України? Ні-ні, ви назвіть, будь ласка, статтю, номер статті. Да, включіть мікрофон. Я думаю, що ви не назвете номер статті, тому що такій статті немає.
Тому що
є ГНЕУ, є в Верховній Раді управління, яке чітко і, я скажу, фахово аналізує всі законопроекти, які подані на засідання комітету, і такого порушення не було. Тому я в цьому разі не буду зараз з вами сперечатися. Тому, колеги, я бачу, що в цьому законопроєкті є багато речей, які треба допрацювати. Я пропоную в першому читанні прийняти цей законопроєкт за основу, тому що я згоден з Олегом Петренко в тому, що можна нічого не робити і затягнути це ще на третю каденцію. Да, я вже другу каденцію голова комітету, можна ще на третю, можливо, буду, да, затягнути. Але ж я вам не мішаю, Олег Маркович. Олег Маркович, да, дякую. Тому я хочу сказати, що обов'язково ми будемо прийматися в першому читанні. Хтось казав, то, що треба збирати кругли столи. Безумовно, будемо збирати. І ми запрошуємо всіх, хто хоче збирати от туроператорів великих. Обов'язково на ці круглі столи ми будемо не тільки виконавчу владу і операторів запрошувати, але й тих людей, яких обманули, надурили ці оператори. Будь ласка, приходьте і будемо робити якісний продукт. Але ж в такому стані, який є сьогодні, це не має нікого сенсу його зупинити розгляд цього законопроекту і його оставляти в такому виді, якого воно сьогодні є. Тому що сьогодні туристична галузь взагалі ні в якому разі сьогодні її нема в нас в Україні. Не було до цього завдяки нашому комітету у цій каденції. В цій каденції, завдяки нашому комітету, цей департамент був створений. Обов'язково. Обов'язково. Тому ми будемо приймати, ми будемо самокритичні, і я впевнений, що є помилки, і ці помилки до другого читання обов'язково виправимо. Тому, шановні колеги, будь ласка, ми всіх запрошуємо на круглий стол, на допрацювання цього законопроекту, і я пропоную у першому читанні цей законопроект прийняти. Тому пропонується рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду проекту закону під реєстраційним номером 8317 у першому читанні прийняти його за основу. Друге, відповідачем від комітету визначити секретаря комітету народного депутата України Романову Анну Анатоліївну. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую за увагу.